Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Novinari u Srbiji i dalje izloženi napadima i pritiscima, saopštio Savet Evrope. Prekinuti razgovori posrednika i Hamasa o primirju u pojasu Gaze. Pet osumnjičenih za šverc 70 kg kokaina uhapšeno u Srbiji. Britanski Menzis preuzeo zemaljsko upravljanje na aerodromu Beograd. U Srbiji sutra do 17 stepeni. U nastavku ćete čuti da je vodovod star 2000 godina u centru Beograda iznenadio arheologe.
Zapravo tu nismo očekivali nikakvu tu gradsku infrastrukturu, dovođenje vode u rimske gradove, dostignuće tog vremena.
Kao i kako se dvojica Kragujevčana vlasniku vratila izgubljeni notes pun para.
U dokumentima koji su glasili na ime Fredi Rama nije bilo podataka o adresi.
Novčanik, je tako? Joj, hvala Bogu, hvalim te Bože. Znači, hvala vam puno, hvala vam, znači, do neba.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji su novinari izloženi zastrašivanju i pritiscima, saopštio je Savet Evrope u izveštaju za 2023. Navodi se da su u prošle godini prijavljena tri fizička napada na novinare. Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštili su da je obezbeđenje opštine Inđija juče fizički napalo novinarku portala In Media Vericu Marinčić i zatražili da vinovnik bude kažnjen. On se objavio da ju je pripadnik obezbeđenja gurao da bi izbacio iz zgrade opštine, iako je kao i ostale prisutne kolege imala pravo da izveštava sa sastanka predsjednika opštine Inđija i predstavnika mesnih zajednica Čortanovci i Beška zbog ukidanja lokalne železničke stanice. Na vlasti u opštini Inđija je Srpska napredna stranka, a novinarska udruženja podsjetila su da je zakonom zabranjeno da pripadnik privatnog obezbeđenja fizički dotakne stranku. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija Srbije ANEM saopštila je da gest nasilja prema novinarki mora biti kažnjen. Pet osoba uhapšeno je danas u Srbiji osumnjičenih da su u proteklih godinu dana izvršili trafiking 70 kg kokaina, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Navodi se da je droga transportovana iz Španije, Holandije i Belgije radi prodaje u Srbiji i zemljama zapadne Evrope. Dodaje se da su još četiri osobe sa srpskim državljanstvom koje su u pritvoru u Srbiji, Nemačkoj i Francuskoj činile ovu kriminalnu grupu. Osnovno javno tužilaštvo Severne Makedonije istražuje slučaj online prodaje kartica sa likom bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Miloš Katić.
Nedelju dana nakon objavljivanja teksta Radija Slobodna Evropa, u kom su objavljeni detalji o internet mehanizmu pomoću koga su desetine Makedonaca, uglavnom iz grada Velesa, izvlačili novac od američkih državljana, iz tužilaštva saopštavaju da je pokrenuta predistraga. Radi se o obimnom predmetu. Pokrenut je nakon anonimne prijave i ta prijava se finansijski prati. Zapravo pratimo finansijske tokove novca. Radi se o prilično kompleksnom predmetu koji uključuje korpus radnji, navode iz tužilaštva za organizovani kriminal. Ističu i mogućnost uključivanja međunarodne pravne pomoći, ali još nismo stigli do te faze. Trenutno imamo naloge i kada dobijemo neke rezultate, ući ćemo u fazu međunarodne pomoći. Deo ove preliminarne istrage povezan je i sa predmetom koji je već u fazi suđenja, dodaju iz tužilaštva. U online prevari koje stoje pojedinci iz Velesa u Severnoj Makedoniji. Oni reklamiraju lažne proizvode sa likom bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa za koje tvrde da će američkim patriotama doneti milione nakon Trumpovog povratka na vlast. Na prodaju su zapravo ponuđeni potpuno bezvredni proizvodi, kartice, novčići, nalepnice. Radio Slobodna Evropa se infiltrira u zatvorenu grupu na Telegramu preko koje su komunicirali makedonski prodavci lažnih debitnih kartica. Pratio je digitalne tragove, ali dva dana nakon što je RS objavio priču, sadržaj većine Telegram kanala je izbrisan. Istovremeno, veliki broj makedonskih građana koji su prodavali kartice ili novčiće sa likom Donalda Trumpa povukli su svoje proizvode sa platforme Copcard preko koje se vršila prodaja. Veles, u kojem živi tek nešto više od 45.000 stanovnika, postao je poznat pred američke izbore 2016. godine, kada su svjetski mediji otkrili da je u njemu kreirano više od 100 političkih sajtova na kojima su deljene lažne vesti, koje su favorizovale politiku Donalda Trumpa. Sajtovi su koristili sadržaje sa ekstremno konzervativnih blogova i reklamirali ih kroz Facebook, generišući milione pregleda mesečno. Kroz ovu prevarnu šemu, kada je reklamiran izmišljen monetarni sistem nazvan TRB, a priča koja se plasira je da će ljudi koji posjeduju TRB proizvode dobiti višestruko veći povrat za uloženi novac. Cene lažnih kartica koje se prodaju dostižu i nekoliko hiljada dolara za svaku od njih. Podaci Makedonske uprave javnih prihoda pokazuju da je za posljednje dve godine 98 lica iz Velesa starosti do 35 godina prijavilo prihodi Sjedinjenih Država u iznosu većem od 11 miliona dolara. Kako se navodi, najveći deo tih prihoda ostvaren je od marketinga i internet usluga.
Beogradski aerodrom kojim upravlja francuska grupa VINCI saopštio je da je od danas usluge zemaljskog odsluživanja na aerodromu Nikola Tesla vrši kompanija Menzies Aviation. Navodi se da je ta firma 5. marta zadužena za upravljanje prtljagom, odleđivanje vazduhoplova, putnički servis i oslugu robe, kao i da su zaposleni u zemaljskom odsluživanju aerodroma Beograd potpisali ugovore o radu sa novim poslodavcem. Britanski Menzies uveden je u posao iako je VINCI 22. marta 18. sa vladom Srbije potpisao ugovor o koncesiji Beogradskog aerodroma Nikola Tesla na 25 godina. Do promjene u delu ground handlinga došlo je usled nezadovoljstva vlasti u Srbiji poslovanjem u domenu servisiranja putnika, problema sa prtljagom, gužvi i kašnjenja letova. Kroz Srbiju od početka godine je prošlo 4536 migranata, što je za 43% manje nego u istom periodu 2023. saopštio je Komesarijat za izbeglice i migracije. Navodi se da je u prihvatnim i centrima za azil smešteno 1059 osoba. Policija Turske uhapsila je 7 osoba osumnjičenih za prodaju informacija izraelskom Mosadu. Reuters je preneo da je jedan od njih, turski privatni detektiv, navodno prošao obuku Mosada u Beogradu, ali se to ne pojavljuje u zvaničnim podacima. Agencija Anadolia javila je, pozivajući se na bezbednosne izvore, da je privatni detektiv i nekadašnji državni službenik osumnjičen za prikupljanje informacija o kompanijama i osobama sa Bliskog istoka.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pregovori o prekidu vatre između Hamasa i posrednika u Kairu su prekinuti, pišu svetski mediji. Visoki zvaničnik Hamasa Basem Naim rekao je Reutersu da je palestinska militantna grupa koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, posrednicima predstavila svoj predlog sporazuma o prekidu vatre tokom dvodnevnih pregovora i da čeka odgovor Izraelaca koji nisu učestvovali u ovoj rundi razgovora. Premijer Benjamin Netanjahu ne želi da postigne sporazum i lopta je sada u dvorištu Amerikanaca da ga pritisnu na dogovor, rekao je Naim. Izrael je odbio da javno komentariše pregovore u Kairu. Uz posredstvo Egipta i Katara razgovara se o šestonedeljnom prekidu vatre u cilju humanitarne pomoći stanovnicima Gaze i razmene Hamasovih talaca za Palestince iz izraelskih zatvora. Nade su porasle nakon prethodnog sastanka u Dohi i naznaka američkog predsjednika Josefa Bajdena da je dogovor blizu. Ali Hamas nije odustao od stava da privremeno primirje mora da bude prvi korak ka potpunom okončanju rata sa Izraelom, preneo je Reuters. Član izraelskog ratnog kabineta Benny Gantz izjavio je u poseti Vašingtonu da završetak rata u Gazi bez vojne operacije u Rafi nije prihvatljiv za Izrael. Međutim, egipatski izvori rekli su da su Hamasu ponuđene garancije da će uslovi trajnog prekida vatre biti razrađeni u drugoj i trećoj fazi dogovora, dok je dogovoreno trajanje početne pauze od mjesec i po. Postoji okvirni dogovor, Izraelci su ga više manje prihvatili, rekao je visoki zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država novinarima, apostrofirajući, odluka je sada na Hamasu. Izrael je odlučio da ne dođe odmah na pregovore nakon što je premijer Katara informisao šefa tajne službe Mossad da je Hamas odbio da dostavi listu talaca koji su još živi. Da Izrael ne bude u Kairu, uticalo i to što Hamas nije pristao na uslove razmene talaca za palestinske zarobljenike koje su Sjedinjene Države predstavile u Parizu pre skoro dve nedelje, rekli su anonimno izraelski zvaničnici za New York Times. Taj dogovor podrazumevao je da Izrael oslobodi stotine palestinskih zatvorenika u zamenu za 40 talaca. Pritisak za primirje između Izraela i Hamasa intenzivirao se poslednje sedmice, kada je više od 100 civila ubijeno tokom dostave pomoći u Gazi, što je izazvalo revolt evropskih lidera. Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje vodi Hamas, saopštilo je da su izraelske trupe 29. februara otvorile vatru na Palestince koji su uzimali hranu iz kamiona u gradu Gazi. Izrael je to osporio, saopštivši da su većinu povreda uzrokovali sami ljudi koji su trčali prema hrani, podsjetio je Politiko. Ujedinjene nacije upozorile su da je četvrtina stanovništva u Gazi na korak od gladi, rekavši da civili zavise od žalosno neadekvatne pomoći. Palestinsko ministarstvo zdravlja objavilo je da je više od 30.000 Palestinaca, uglavnom žene i dece, ubijeno u pojasu Gaze od početka rata između Izraela i Hamasa 7. oktobra.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Favoriti u trci za predsjedničkog kandidata demokrata i republikanaca na novembarskim izborima u Sjedinjenim američkim državama, Joseph Biden i Donald Trump, mogli bi da steknu nedostižnu prednost posle današnjih stranačkih izbora u 15 saveznih država, po tradiciji nazvanih Super utorak, prenosi Miljana Miletić.
Njegov značaj je u tome što se pred izbori u obe dominantne stranke održavaju više saveznih država i što na njima pretendenti na predsjedničku nominaciju mogu da osvoje veliki broj delegata koji na završnim partijskim konvencijama formalno imenuju kandidate za predsjednika i potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Ovogodišnji predizbori ni u jednoj stranci nisu uzbudljivi kao u prethodnim izbornim ciklusima, budući da Joseph Biden kao šef države nije imao ozbiljnog protiv kandidata i da je Donald Trump, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, brzo stekao veliku prednost nad nekadašnjom ambasadorkom pri Ujedinjenim nacijama, Nikki Haley, koja je jedina ostala u trci protiv njega. Dobri rezultati Bidena i Trumpa u super utorku obojicu bi znatno približili nominaciji, iako ni jedan i drugi tog dana ne mogu da obezbede većinu od ukupnog broja delegata. Kod republikanaca verovatno je poslednja šansa za Nikki Haley da zadrži minimalne šanse u borbi protiv 77-godišnjeg Trumpa ili da bar uspori njegov put ka nominaciji. Trump je ubedljivo pobedio na 6 dosadašnjih predizbora u saveznim državama Nevada, Iowa, Michigan, Južna Karolina i New Hampshire i na američkoj teritoriji Američka Devičanska ostrva, a izgubio je od Haley u Washingtonu 3. marta u posljednjoj rundi pre super utorka. Nakon što je Haley izgubila sa više od 40% razlike u Michiganu i sa više od 20% u Južnoj Karolini, svojoj matičnoj državi gde je 2 puta birana za guvernerku, Trumpov tim je pojačao pritisak na nju da odustane od trke. Haley je međutim uložila znatnu količinu novca u kampanju i ne želi da se povuče iz trke do završne konvencije republikanske stranke u julu. Kod demokrata 81-godišnji Joseph Biden do sada je neporažen na predizborima jer nema ozbiljnog protiv kandidata, ali se u američkoj javnosti ipak spekuliše o mogućnosti da se povuče iz trke za nekoliko meseci, pošto se postavlja pitanje njegovih kognitivnih sposobnosti. Na predizborima u utorak u obe stranke je u igri trećina od ukupnog broja delegata. Kod republikanaca je moguće osvojiti 865 od 2429 delegata za završnu konvenciju. Kod demokrata najmanje 1420 od 3936. Trump je do sada osvojio 244 delegata, a da bi osigurao nominaciju na završnoj konvenciji republikanaca u julu u Milwaukeeu, potrebno mu je najmanje 1215. Kod demokrata Biden je do sada osvojio 206 delegata, a za nominaciju na završnoj konvenciji u avgustu u Chicagu treba mu 1968.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak izjavio je da će uskoro biti organizovan sastanak na nivou glavnih pregovarača, Besnika Bislimija i Petra Petkovića. Lajčak je u razgovoru sa Bislimijem u Prištini naveo da se razgovaralo o svim otvorenim pitanjima, uključujući uredbu Centralne banke Kosova o ukidanju dinara. Rekao je da je bilo reči o implementaciji sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i ocenio da je u korist strana da se počne sa implementacijom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novinari u Srbiji dalje izloženi napadima i pritiscima, saopštio Savet Evrope. Prekinuti razgovori posrednika i Hamasa o primirju u pojasu Gaze. 5 osumnjičenih za šverc 70 kg kokaina uhapšeno u Srbiji. Britanski Menzis preuzeo zemaljsko upravljanje na aerodromu Beograd. U Srbiji sutra do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Otkriće 2000 godina starog vodovoda iz perioda antičkog Rima u centru Beograda iznenadilo je arheologe koji od aprila prošle godine na mestu gde treba da se gradi podzemna garaža tragaju za ostacima daleke prošlosti kako bi bolje razumeli svakodnevni život tadašnjih ljudi. Priču ima Mila Manojlović.
Da se sačuva, konzervira, iako je moguće vrati na isto mesto kako bi bio izložen. To je, kažu, glavni posao konzervatora i radnika koji rade na iskopavanju rimskog vodovoda, starog 2000 godina u centru Beograda. Vodovod je pronađen na dubini od oko 2,5 metra. Proces iskopavanja i izmeštanja je zahtevao posebnu proceduru. Za Radio Slobodna Evropa opisuje Saša Živić, viši konzervator u Muzeju grada Beograda.
Seče se na segmente dužine jednog metra. U pitanju je sečenje s dijamantskom sajlom. Svaki taj element se posle obrađuje, skida se višak zemlje, pakuje se i mobilizira se u oplate od tvrde pene stirodura.
Pretpostavlja se da je ovaj vodovod krak, odnosno deo glavnog vodovoda kojim se snabdevao nekadašnji Singidunum. Za sada vodovod će u delovima biti prebačen do Muzeja grada Beograda na konzervaciju, gde se već nalazi deo materijala pronađen na istoj lokaciji, na kome strpljivo i pažljivo rade arheolozi. Keramika i fibule, odnosno broševi kojima se pričvršćivala odeća, neki su od predmeta nađenih u grobnicama tik do vodovoda. U trenutku kada je ekipa Radija Slobodna Evropa došla u Muzej grada Beograda, Jovana Mijatović, konzervatorka, radila je na keramičkoj vazi.
Ovo je standardna keramička posuda iz 3. veka, samo što je to zanimljivo što je joj drška nije pod uglom od 90 stepeni, nego je malo iskrivljena. I meni je lično to zanimljivo i zanimljivo je taj otvor, nije klasičan, nego ima kao tri lista.
Vaza je nađena u delovima, očišćena je i zalepljena.
Kada se zalepi, onda u razmer 1 na 1 se crtaju određene posude, ne sve, nego ono što mi procenimo da je potrebno za publikovanje.
Na osnovu crteža arheolozi dalje uz korišćenje literature određuju iz kog je perioda predmet na kom rade.
Interesantno je zato što tako sklapam cijelu kao istoriju našeg grada. Kada imam ove predmete, onda mogu nekako da se bolje povežem sa našim gradom i kulturom i našom istorijom.
Nije novost da Beograd leži na antičkim ruševinama, ali arheolozima vodovod ipak bio iznenađenje. Kaže za Radio Slobodna Evropa Milorad Ignjatović, arheolog i rukovodilac iskopavanja kod zgrade Skupštine Srbije.
Dovođenje vode u rimske gradove dostignuće tog vremena. To je omogućilo tim gradovima da jako dugo žive i za to da dolaze sa raznih strana ljudi, da se slivaju u gradove te rimske. Ovo nas iznenadilo jer zapravo tu nismo očekivali nikakvu tu gradsku infrastrukturu.
Na iskopavanju je radilo više od 20 arheologa. U planu je da se vodovod nakon konzervacije vrati na isto mesto, gde će biti izložen u podzemnoj garaži u okviru arheoparka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
3000 stanovnika iz 10 naselja na području Srebrenika u severoistočnoj Bosni i Hercegovini strahuje da će otvaranjem kamenoloma ostati bez kuća i pitke vode. Melisa Teletović javlja da je na tom području planirana eksploatacija kamena za koju nije izdata ekološka dozvola.
Kuća Jakova Topalovića iz naselja Krču, u kojem je planirana eksploatacija kamena, u gradu Srebrenik udaljena je oko 60 metara. Jakov za Radio Slobodna Evropa kaže kako strahuje da će se on i još oko 150 mještana čije su kuće uz planirane kamenolom morati iseliti iz svojih domova kada eksploatacija i počne. Osim Krča, još 9 naselja sa oko 3000 stanovnika direktno će biti ugroženo kada i eksploatacija počne. Projektom će biti ugrožena i rijeka, šume i pitka voda.
Moramo se seliti odavde, nema šanse, to će od miniranja, od buke, od prašine. On dolazi sa bagerom, rovi pomalo, nama kida te živce, isjekuje 25 dunuma šume, to je već poljana sa bagerom je počupo te ovaj panjeve, pobacuje dole, to već gotovo u rijeku začupo taj neki put šumski.
Prostor na kojem će se kamen eksploatisati nalazi se prema prostornom planu grada Srebrenika u vodozaštitnoj zoni. Jedan dio tog prostora planiranog za eksploataciju obuhvata i oko 25 hektara državnog šumskog zemljišta. Na tom području je i rijeka Bistrica, jedina nezagađena i pitka rijeka sa koje se snabdjeva oko 200 mještana, koje će također biti ugrožena eksploatacijom. Tu se nalaze i tri izvorišta pitke vode s kojim se također snabdijevaju mještani naselja u kojima je planirana eksploatacija kamena. Na problem zagađenja rijeke Bistrice, ali i pitke vode upozorili su i iz Arhus centra Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa su kazali da bi se eksploatacijom kamena u potpunosti ugrozio budući projekat akumulacije Bistričke rijeke koji je vezan za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja kompletnog gradskog područja.
Tim projektom eksploatacije predviđeno je da se oborinske, zagađene i potencijalno zauljene vode ispuštaju u rijeku Bistricu, što bi predstavljalo ekološku katastrofu.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva federacije poništilo je sredinom februara na osnovu žalbe mještana mjesne zajednice Špionica u kojoj je planiran kamenolom vodnu saglasnost. U odluci je ministarstvo navelo kako mještanima nije bilo omogućeno učestvovanje u donošenju vodne saglasnosti. U rješenju ministarstva poljoprivrede navedeno je i kako je cijeli postupak izdavanja vodne saglasnosti bio netransparentan i u suprotnosti sa domaćim i međunarodnim zakonima.
Ovime je prekršen Zakon o upravnom postupku federacije BiH jer mještanima mjesne zajednice Špionica nije bilo omogućeno učestvovanje u izdavanju vodne suglasnosti.
Na području Tuzlanskog kantona procijenjene su potrebe za kamenom na 3 do 4 miliona kubika godišnje, navedeno je ovo u prostornom planu ovog kantona. U Tuzlanskom kantonu kamen se eksploatiše u više od 10 kamenoloma, od toga su 3 u Srebreniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ankica Ćorić namjerava da se iz Švajcarske vrati u rodnu Derventu, ali kaže da ne može da živi od đubreta i divljih deponija, javlja Arnes Grbešić.
Početkom februara Ankica Ćorić je ponovo organizovala prikupljanje smeća razbacano kraj puteva i po derventskim naseljima. Radi se o velikim količinama, o čemu govori podatak da su za samo sat vremena Ankica, njena prijateljica i dvojica radnika koje je angažovala napunili otpadom desetak vreća u derventskom naselju Begluci.
Većinom se radi dosta o limenkama, o plastičnim plašama, o staklu, što bi se sve dalje moglo prerađivati i upotrijebiti. Imamo i dosta kemijskog otpada i poljoprivrednog, medicinskog.
Ankica živi u Švicarskoj od 1989. godine. A evo što kaže o radnim akcijama koje organizuje.
Zato što je, sam imala priliku u drugoj zemlji raditi, tam se drugačije više zarađivalo i sad smo nešto, jedan dio od toga tu investiram da bi ovdje popravili kvalitet života, zdrava hrana, zdrava priroda, zdrava voda, jer ako se tu nalazim, tu se tiče i mene, ja mislim da je to dobar znak za sve koji ovdje žive.
Nedavno joj se pridružila i prijateljica Jana Kral iz Slovenije, koja kao i Švicarska spada među najčišće države svijeta.
Ankicu sam upoznala prošle godine i pričala mi je o svojem radu. I nešto tako interesantno mi je bilo. Nikad nisam bila u Bosni i nisam znala kako je ovdje. I sam došla da pomognem. Pri nas to radi komunala. Zato mi je to interesantno. Ovdje to radi Ankica, ne komunala.
Smeće kupe i nezaposleni lokalni stanovnici koje Ankica najčešće sama plaća. Među njima je i Mijo Lovrić iz Donjeg Modrana kod Dervente.
Nemam nikakva primanja, ništa nemam. Invalid, nisam invalid, prs sam ošeko, šećeraš sam, ali ne kukam, zadovoljan sam. Nekad u životu nisam ovaj. Dok je Ankice ovdje, meni ništa ne fali. Ovo je žena za sva vremena. Mene ako treba nešto, ja se mogu obratiti gospođi Ankici i nikakvih problema nema.
Za uklanjanje smeća Ankica je u februaru angažovala i mještane derventskog naselja Bosanski Dubočac, govore Hasan Plešić i Zoran Šikac.
Ostajajući na ovim proširenjima, znači bacaju smeće, izbacuju, eto, to je to. Ovo je jako pozitivan primjer za sve nas, mislim, koji ima leko svijest, eto, eto. I to se godinama kupi. Mi imamo sada tu smeća starog pita, Boga koliko. Ali ćemo očistiti, bit će u redu sve.
Treba pomoć još da se neko uključi još.
sa Dervente opštine da se neko uključi.
Vrijednoj Ankice Ćorić finansijski povremeno pomažu pojedinci i predstavnici dervenskih mjesnih zajednica.
Odvoz tog sveća isto nije tako jeftin, tako da je to sad opterećenje i za komunalnu službu. Mi smo izradili znakove, mi smo pripremili kamere za ulaz, izlaz iz sela, za mjesta gdje se najveće deponije, mi sve imamo. Ali dok se danu dozvole nama da mi možemo to postaviti, treba puno suradnje sa nadležnima.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U vrijeme globalne trke za novcem i dalje ima izuzetaka koji potvrđuju pravilo da nije sve u parama. Kako javlja Branko Vučković, radnici kragujevačkog preduzeća Energetika Miro Obrović i Dragan Jokić prošle subote išli su na teren da poprave toplovod kada su našli notes pun deviza i dinara.
Obrović kaže da je jedina dilema bila na koji način će notes najbrže stići do vlasnika, a u dokumentima koji su glasili na ime Fredi Rama nije bilo podataka o adresi.
Istog momenta smo mi to rešili, samo smo se dvomili na koji način ćemo, razmišljali smo, nismo se dvomili, nego smo razmišljali na koji način ćemo najbrže doći do njega.
Dragan Jokić kaže da je u žurbi da otklone kvar na toplovodu i što pre pronađu vlasnika, nisu ni prebrojali novac.
Vidio sam samo da ima veća suma novca. I samo sam pogledao da mogu da nađem dokumente da vratim čovjeku. I onda Mirke kaže ja ću da obavesti vas i rekao mi da vi možda ga pronađete.
Uspeli su da preko društvenih mreža uspostave kontakt sa njim. Pozvali ga, predstavili se i rekli da imaju lepu vest za njega, ali da on treba da pogodi kakvu vest donose. Radio Slobodna Evropa zabeležio je odgovor i oduševljenje koje je usledilo.
Pa novčanik, je li tako? Joj, hvala Bogu, hvalim te Bože, znači... Hvala vam puno, hvala vam, znači, do neba.
Našli su se u centru Kragujevca gdje su Obrović i Jokić Rami predali notes i zamolili ga da prebroji novac i tek tada saznali da je u notesu bilo nešto manje od 1000 evra i oko 30.000 dinara. Rama je tom prilikom rekao Radiju Slobodna Evropa da je dok je tražio ključeve od kola na trenutak spustio notes na haubu, potom seo u auto i požurio da se priključi pripremama za svadbu kod rođaka.
Vratno kada sam krenuo, da mi je palo.
On je rekao da se već oprostio od izgubljenog novca, a kada su ga Obrović i Jović pozvali već je bio blokirao i platne kartice. Poštenim nalazačima ponudio je vrednu novčanu nagradu koju su obojica odbili uz obrazloženje da im je Ramina iskrena zahvalnost dovoljna nagrada.
Mislim da smo učinili jedan izuzetno pošteni, human i nesvakidašnje nešto s obzirom da su bila i dokumenta i lična karta i kartice i zdravstvene knjižice i njega i njegovog deteta i mislim da smo nešto napravili ovako lepo i dobro.
Takav sam čovjek, nikad nisam tuđe ništa uzeo i tom čovjeku znači mnogo što smo našli to.
Susret se završio fotografisanjem i razmjenom brojeva telefona. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković.
Vlasnici lakih električnih vozila u Srbiji moći će od 5. aprila da zatraže nalepnicu za registraciju, objavljenu u službenom glasniku. Reč je o vozilima koje spadaju trotineti, električni bicikli, a kako se navodi u uredbi, samo vozila sa ovom nalepnicom moći će da učestvuju u saobraćaju. Dat je rok za registraciju 15. jun. Posle 15. juna 24. u saobraćaju je na putu mogu učestvovati samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica u skladu sa odredbama ovog pravilnika. U pravilniku o načinu izdavanja, vođenja evidencije, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila objavljeno je detaljno uputstvo kao izgled nalepnice. U zahtjevu za njeno izdavanje treba navesti lične podatke, ime i prezime, matični broj, datum rođenja i mjesto rođenja, podatke o prebivalištu kao i podatke o lakom električnom vozilu.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Novinari u Srbiji dalje izloženi napadima i pritiscima, saopštio Savet Evrope. Prekinuti razgovori posrednika i Hamasa o primirju u pojasu Gaze. 5 osumnjičenih za šverc 70 kg kokaina uhapšeno u Srbiji. Britanski menzis preuzeo zemaljsko upravljanje na aerodromu Beograd. U Srbiji sutra do 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.